sjećanja. Emisiju sjećanja uređuje i vodi Mirela Bojić.
Dragi ljubitelji nezaboravnih melodija, dobar vam dan i dobrodošli u svijet muzičke čarolije koji je narednih 50-ak minuta pred vama. I u današnjoj emisiji pripremili smo niz raznovrsnih sadržaja koji će, nadamo se, upotpuniti vaše današnje raspoloženje. Emisiju započinjemo, kao što je to uobičajeno, instrumentalnom melodijom, koja danas dolazi iz muzičke radionice Berta Kempferta. Ovako je Bert Kempfert muzički zamislio veseli nedjeljni dan u Madridu. A mi putujemo u vrijeme između dva svjetska rata, kada je jedan od najpopularnijih pjevača bio Whispering Jack Smith. Thank you.
find a friend, talk to me. Step aside, let her pass, satisfy ancient class. Now I'll introduce her socially. Who's wonderful? Who's marvelous? Miss Annabelle Lee. Who's kissable? Who's lovable? Miss Annabelle Lee. Ain't she a pretty baby? What would you give? Escorting her, supporting her, don't forget that she's exclusive.
Whispering Jack Smith rođen je u Njujorku posljednjih godina 19. vijeka. Muzičku karijeru započeo je u 20. pa već 1925. snima svoju prvu ploču. Nakon toga odlazi u Evropu. Jedno vrijeme živio je u Londonu. U 20. godinama bio je jedan od najpopularnijih pjevača na gramofonskim pločama, a njegova popularnost nastavila se i u 30. godinama. Krajem 30. iznenada je nestao. Nakon kratkog povratka, u 40. ponovo se povukao iz svijeta estrade. Umro je krajem maja 1951. godine u svom rodnom Njujorku, potpuno zaboravljen i nepoznat. Zvali su ga Whispering Bariton, šapćući bariton. A taj šaputavi, pomalo mumljajući stil pjevanja, poslije nazvan crooning, proslavit će i Rudija Valija, Bing Crosbya i mnoge druge pjevače sve do Dina Martina, Perry Coma i Pat Boona. Otac tog stila bio je upravo Whispering, to jest šapćući Jack Smith. Zanimljivo je da je taj način pjevanja, gdje pjevač tiho brunda, odnosno pola priča, pola pjeva, nastao kada je Jack Smith teško oštetio pluća prilikom granatiranja u Prvom svjetskom ratu. Doktori su mu onda zabranili naprezanje i vikanje, te preporučili šaputanje. Tako je rođena jedna velika zvijezda i jedan pjevački stil.
Baby cheeks and turned up nose and curly hair. I'm raving about my baby now. Pretty little dimples here and dimples there. Don't want to live without her. I love her, goodness knows. I wrote a song about her, and here's the way it goes. Baby face, you've got the cutest little baby face. There's not another one could take your place. Baby face, my poor heart is jumping. You sure have started something. Baby face, I'm up in heaven when I'm in your fond embrace. I didn't need a show, so I just fell in love with your pretty baby face. You were just a baby, that's not so long ago. You must have been the cutest thing. And I can picture you at every baby show. Just winning every ribbon. Your sweet baby way. Say, honest, I ain't fibbing. You win them all today with that little baby face. You've got the cutest little baby face. There's not another one could take your place. Baby face, my poor heart is jumping. You have started something with that baby face. I'm up in heaven when I'm in your fond embrace. I didn't need a show, but I just naturally fell in love with your pretty baby face. Now, baby face, I used to always call you baby face. And I dialed you up in prettiest baby lace, you remember? Baby face. Why, I never even tarried. But after we were married, oh, baby face. It's asking alimony, and it's a funny case. Since she got the ring, I call her everything. Well, that is everything, but baby face. Baby face, you sure look pretty with that baby face. You'd win the beauty prize in any race. Baby face, you must be athletic, or is it just cosmetic? Baby face, at any baby show, you'd surely take first place. But at the break of dawn, with all the makeup gone, oh boy, what a face.
Bio je to Whispering Jack Smith, velika muzička zvijezda iz prošlosti. Iz svijeta muzike idemo u svijet filma. Pjesmom As Time Goes By iz filma Casablanca, tamnoputi pijanist Sam postao je prava muzičko-filmska legenda. Ali u stvarnom životu to nije bio. Pravo ime Sama bilo je Dooley Wilson i nije bio pijanist već glumac. Rođen je 1886. godine u Teksasu. U 20. i 30. godinama prošloga vijeka Dooley Wilson je glumio u crnačkim pozorištima i varijetejima u Chicagu i Njujorku. U 30. i 40. godinama nastupao je na Broadwayu. Dooley je također igrao i u 20-ak filmova, uglavnom u malim sporednim ulogama, glumeći konobare, šofere, sluge i slične crne uloge. Niko nije znao njegovo ime, niti je bio poznat široj publici, sve dok ga Humphrey Bogart nije zaposlio u filmu kao pijanista Sema u svom Rick Baru Casablanci. Tako je i Dooley, zajedno sa Bogartom, Ingrid Bergman i filmom Casablanca, ušao u legendu. Inače, zanimljivo je da Dooley Wilson uopšte nije znao svirati klavir, pa i u Casablanci Dooley samo glumi da svira, dok je klavir svirao jedan profesionalni pijanist. Kasnije je nastupio u još nekoliko filmova i pozorišnih rola, a igrao je i na televiziji. Dooley Wilson napustio je ovaj svijet 30. maja 1953. godine.
You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. heart songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Današnje emisije putujemo kroz vrijeme. U prvu dekadu 20. vijeka, tačnije u 1909. godinu, kada je 30. maja rođen Benny Goodman, otac svinga. Swing muziku koja je postala popularna krajem 30. godina nije izmislio Benny Goodman, on i njegov orkestar su najzaslužniji, što je jedno vrijeme cijeli svijet swingao, a u svakodnevni govor ušla nova riječ swing kao izraz za hodanje, trčanje, gibanje, micanje, muvanje, šaranje, jednom riječju kretanje. Benny Goodman ostaće zapamćen po nekoliko stvari u kojima je bio prvi. 1938. godine on je održao koncert u njujorškom Carnegie Hallu i to je bilo prvi put da je ona bijela i bogata njujorška krema došla u dodir sa džez muzikom, koju je dotle smatrala za nedoličnu crnačku zabavu. Benny Goodman je bio također jedan od prvih vođa bijelih orkestara koji je uprkos rasnoj segregaciji koja je onda vladala u Sjedinjenim Državama u svoj orkestar angažovao i crne muzičare, miješajući tako i u muzici i u životu crnu i bijelu boju. Uvijek u pokretu kao pravi swinger, Benny Goodman će biti i prvi američki džezer koji će na turneju sa orkestrom ići čak u Sovjetski savez.
Thank you.
Benny Goodman, koji je rođen kao Benjamin David u jednoj židovskoj porodici, svirao je klarinet već kad mu je bilo 10 godina, a sa 12 je imao prve javne nastupe. Krajem 20. snima ploče, a 1934. osnovao je svoj prvi orkestar. Uskoro dobit će titulu kralja swinga, a pravo swing ludilo zahvatilo je čitavu jednu generaciju. Tajna popularnosti Benny Goodmana bila je u njegovom dobro napravljenom koktelu u kojem je izmiješao crne note iz jazz muzike sa melodioznim i čednim bijelim tonovima. Bilo je to veoma pitko piće za svačiji ukus, a Bennyjeva uvijek nasmiješena faca osvajala je publiku. Benny Goodman je svirao i klasičnu muziku. Snimio je i Mozartov koncert za klarinet, a nastupio je i u nekoliko filmova. Jedan od njih se zvao Benny Goodman Story. Kralj swinga, Benny Goodman, umro je 1986. u svojoj 77. godini. We'll be right back. melodijom Sing, 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 koju smo upravo čuli, sjetili smo se i kralja swinga Benny Goodmana. U nastavku emisije našu muzičku pažnju posvetit ćemo popularnom soul blues pjevaču Johnny Tayloru.
Hello.
Johnny Taylor prošao je put tipičan za jednog tamnoputog američkog pjevača. Počeo je pjevajući duhovne gospel pjesme u grupi The Soul Stars, gdje je zamijenio Sam Cooke-a koji je otišao u grešnu svjetovnu pop-rock soul muziku. Nakon nekog vremena duhovnog isposništva i Johnny Taylor je napustio crkvu. U 60. godinama postao je jedan od vodećih soul pjevača. U 70. godinama, kada je u modu došao disco, Johnny Taylor je postao i disco zvijezda. Njegova ploča, Disco Lady, postala je prva singlica u istoriji popularne muzike, nagrađena sa platinastom medaljom za prodanih preko 2 miliona kopija. Po mnogima taj komercijalni uspjeh bio je i umjetničko dno Johnny Taylora. U 80. godinama vratio se soul blues korijenima. Johnny Taylor umro je 30. maja 2000. u svojoj 62. godini života. And the gamekeeper gave.
guys were knocked out. People walking up to me, shouting glory, hallelujah. And they're trying to stock it to you in the name of the Lord. Oh, they're gonna teach you how to meditate. Read your horoscope and teach your faith. And furthermore, the hell of hate. Come on, get on. Remember who I am. Cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turn your back on humanity and you don't give a damn. Tell me, la 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 la. Whoa, that's a game people play. Oh, now look you back in your eyes. That's a game people play. It seems like to me, oh yeah. That's a game people play, yeah. Oh, every night and every day.
Muzičkim vremeplovom, poštovani slušaoci, sada putujemo u 1955. Na kalendaru je zadnji dan maja te godine. Poslušat ćemo šta je to bilo popularno u Njujorku, Londonu, Rimu i Parizu. Unchained Melody, nesputana melodija, bila je krajem maja 55. godine najpopularnija pjesma Amerike. Najmanje tri verzije te pjesme bile su na top listi u isto vrijeme. Mi ćemo čuti Anitu Bryant. Pjesma Unchained Melody pored Amerike bila je popularna i u Evropi. Pred kraj maja i na britanskim top listama su tri verzije Nesputane melodije, ali i tri verzije pjesme Stranac u raju. Ona u interpretaciji Tony Bennetta je na prvom mjestu.
Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you. I saw your face and I ascended commonplace into the rare, somewhere in space I hang suspended until I know there's a chance that you care. Won't you answer this fervent prayer of a stranger in paradise? Don't send me in dark despair from all that I hunger for, but open your angel's arms to the stranger in paradise and tell him that he need be a stranger no
Velike Britanije putujemo u Italiju, gdje se 1955. godine za najpopularniju pjesmu takmiče Claudio Villa sa pjesmom Buongiorno Tristezza i Renato Rašel sa Arrivederci Roma.
Sapevo lusinghe d'amore, canzoni d'amore, veleni d'amore, quando in un bacio mi chiese un cuore, le diedi un cuore, perdetti un cuore, d'allora quante monete do. Questo chi le han donato dallo giorno tristezza, amica della mia malinconia. La strada la sai, facciamoci ancora oggi compagnia. Buongiorno tristezza, torniamo dove un giorno ti incontrai e dissi di lei: mi vuole ancora bene, e mi sbagliai. Piangono le foglie gialle tutte intorno a me, chiedono all'amore morio dei platani dov'è, vedendomi con te. Buongiorno tristezza, facciamoci ancora oggi compagnia. La strada la sai, è quella che era un dì dell'allegria. Buongiorno tristezza, amica della mia.
Turista che arrivi, ti imbevi de fori e de scavi, poi tutto d'un tratto te trovi fontana de Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringere destino a fatte tornare. E mentre il sardo bacia il fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye au revoir. Se riveda spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Stasera la vecchia fontana racconta la solita luna, la storia vicina e lontana di quell'inglesina che un giorno partì. Io qui proprio qui l'ho incontrata, io qui proprio qui l'ho baciata. Lei qui con la voce smarrita m'ha detto è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina e sospirò. Arrivederci Roma, goodbye au revoir. Voglio ritornare a via via Margutta, voglio rivedere la soffitta, dove m'hai tenuta stretta stretta, in braccio a te. Arrivederci Roma, non so scordarti più. Porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e gli I love you. Mentre l'inglesina s'allontana, un ragazzinetto s'avvicina, va nella fontana, pesca il soldo e se ne va.
Dragi ljubitelji muzičke umjetnosti, uz instrumentalne kompozicije i gitaru Chet Atkinsa odjavljujemo našu današnju emisiju. Nadamo se da je vrijeme provedeno uz radioprijemnike na našim talasima prošlo u dobrom raspoloženju. Nove muzičke doživljaje najavljujemo tačno za 7 dana, a do tada toplo vas pozdravljaju vaši muzički prijatelji Dragan i Mirela Bojić.